Det fint å sitte på en lastebil og jobbe.
Ja, jeg helt ok det, ja. Hvis det en fornuftig sjåfør da.
Ja, når jeg øvelsekjører med Tom Rustad, så sitter han og gjør kontorarbeid ved siden av, ikke sant? Ja. Sitter han og koser seg med det. Og...
Ja, han kikker litt i speil til.
Ja, han følger med litt i grann. Velkommen til podcasten Livet på veien, hvor vi I dag har rigget oss til på Volvos nyeste og fineste trøkksenter på Jessheim, et fantastisk anlegg. Og gjesten min I dag, han har gledet meg veldig til å ha på besøk. Han en av de triveligste, største og mest erfarne transportørene vi har her I landet. Han vokst opp I en transportfamilie, og han har holdt på selv med transport. Siden 1974, siden jeg var 4 år gammel, og still going super strong. Mange av dere har skjønt det allerede, kanskje. Det Rolf Olav Tenden, som nå sitter på andre siden av bordet. Åh, Rolf Olav, du startet da, du, med tur over fjellet I helt ny demo lastebil. Beskriv, hvordan var den reisen?
Han var veldig fin. Jeg kjørte, jeg satt og hørte på Dagsnyttet og fant ut at... Jeg nådde akkurat over, over Hemsedal, mens ja. Det åpnet. Det var kolonnekjøring tidligere.
Ja.
Og da var det bare veibane. Litt sløsj på toppen.
Ja.
Men det var full guff. Nydelig. Og så så jeg sola for første gang på 3 veker.
Det var første sommerdag I går, vet du.
Ja, og den traff jeg da I Hemsedal. Og så jeg sola. Vestlandet var helt forferdelig I år.
Sier det,
ja. Ja, fysen. Jeg har aldri opplevd sånt vær. Jeg har aldri hatt en sånn vinter I min historie.
Ja.
Vi har hatt 23 stenginger, altså antall stenginger I Strynefjellet, på grunn av uvær og rasfare. Ja. Ja. Og snittet vel 1, 2 eller 3, og nå har vi et 23.
Ja.
Og da kjører sjåførene våre alle veier, og dårlige veier og nye veier, men det har gått bra. Flinke folk, altså.
Men det her utfordringer du må forholde deg hele, til hele tiden hele I din... Din business, ja. Vær og føreforhold, altså.
Ja da. Du sitter med telefonen I handen og kikker på hver melding, og så ser du, følger med bilene på GPS hvor det I verden. Men forresten, slutt. Jeg må slå telefonen min.
Ja, du må slå telefonen. Og mens Rolf Olav Tenden slår av telefonen, så ønsker jeg velkommen til nok en podcast her I Liv på veien, med en gjest som jeg gleder meg veldig til å møte, fordi han kjenner jeg som en av de største og triveligste aktørene I transportbransjen. I Norge, vi har ikke snakket noe særlig sammen før, vi bare møttes litt på konferanser og nikket og smilt litt og sånn, men du havner jo gjerne på bord med både minister og veidirektør og alt mulig, for du, dem vil vite hva du tenker, og du sikkert veldig ute etter å vite hva både minister og veidirektør tenker.
Du må treffe beslutningstagerne, vet du, og, ja. Da sier jeg deg ut. Da treffer jeg hele en minister som kan love oss litt penger til bedre vekk. Ja.
Men Rolf, hvordan det følger med en del litt sånn, ansvar og ekstra jobb med å være en stor aktør I en bransje, gjør du ikke det?
Jeg var ikke klar over det før mange, mange år etter jeg startet det greiene her. Det gikk jo 30 år nesten før jeg tok ansvar på det. Og det visste at det var du nødt til å gjøre, ellers fikk ikke du fikk ikke nye veier, du fikk ikke utbedret, du fikk ikke gjort noe med vilkår for arbeidsvilkår for sjåføren noe som helst, og da måtte du jobbe politisk.
Mhm.
Av og til så jeg veldig lei det, for det at du føler at de kjører opp igjen på samme melodien hele tiden, ikke noen nye ting, men du må bare, du må sitte på det riktige kontoret og treffe de riktige mennesker for å få gjennomslag.
For sammenlignet med transportfirmaer som driver med tippelkjøring på Østlandet, indre Østlandet, så har du helt andre utfordringer å forholde deg til med din
Ja, det ikke sammenligning I det hele tatt, altså. Og det noe det som gjør at det interessant, vet du, for du har ikke en dag som lik. Alltid nye folk du møter ute, ikke sant, eller våre sjåfører møter da, og du skal forholde deg til det på positivt og negative sider, det dukker opp hele tiden. Men jeg vil nå påstå at det mest positivt.
Du, morra di, hun var ikke så veldig opptatt av at du skulle bli lastebilsjåfør eller jobbe I transportbransjen.
Nei, hun var ikke det. Så derfor så sendte hun meg til Oslo. For at jeg skulle på gymnas her nede I Oslo, da, for det var ikke det I Stryn.
Da tenker jeg, du må ha hatt veldig gode karakterer, var det sånn at du
hadde... Nei, jeg hadde ikke.
Så det var ikke sånn at med 9 karakterer må du bli lege eller ingeniør?
Nei. Jeg hadde sånn passe karakterer da, så eneste gymnas som tok inn elever, det var jo Kristelig Gymnas I Oslo.
Ja.
Og der hadde jeg selvfølgelig hatt 2 søstre med suksess gått tidligere. Og da fant mor meg ut at det der skulle jeg gå, for det skulle bli noe stort.
Men var det vanlig når du vokser opp I Stryn at du blir sendt til Oslo for å gå på gymnas?
Nei, ikke vanlig. Men du må ut av bygda. Vi måtte enten til Sandane eller Nordfjordeid. Du måtte bo på Hybel. Og så I og med at vi hadde litt kontakt med Oslo og litt slekt og venner der, så ble det Oslo. Og jeg angrer ikke på det. Jeg hadde kjempefin tid, men jeg kom ikke inn på KG da.
Hva gjorde du da som 15-åring I Oslo?
Alene? Nei, for jeg var en jente da, fra Askvold, så hadde bare karakteren meg, og det tok bare en elev fra hvert fylke. Det var liksom Landsens gymnasie I Oslo. Så hun hadde bare karakter, og hun sa jo hele tiden at hun ikke skulle begynne, og så jeg pakket nå og skulle reise inn, og så nei, da tok hun plass likevel. Så da måtte jeg rase rundt og enda på Bjørknes privatskole.
Oi.
Og traff en gal mann som påstod at jeg kunne ta gymnasiet på ett år. Og det var jo det tøffeste jeg har vært med på. Så etter 4 måneder måtte jeg gå til inspektøren og sa at det her går ikke, jeg klarer ikke det. For jeg leste jo hele tiden. Og... Men det største problemet var jo dialekten min da. Å snakke med Oslofolk, vet du. Og...
Sier du det?
Ja, det
De skjønte
oppløst.
Ikke hva du sa?
Det var jo tidlig på 70-tallet, vet du. Ja. De skjønte ikke meg, og jeg forstod ikke stammespråket.
Nei.
Så prøvde jeg å legge om litt da. Og etter et par mislykket forsøk på det da, så sa... Norsklæreren min at du Rolf snakker som de snakker I Stryn, det det beste du gjør. Ja. Og når han ga meg trygge på det, så gikk det bedre. Men språket var et problem, og du ble, kom inn I butikken og eneste satt med var behagere, lurt på om det var I vare, men det var visst vare du lurer på eller et eller annet. Rart. Så det var en tøff tid altså.
Ja, guri. Men da reiste du tilbake igjen da, kom hjem igjen til mor og far.
Jeg må fortelle historier da, ja. Videre, for det var litt interessant igjen. Så var det litt dyrt å gå på privatgymnas. Mm. Så jeg måtte ha jobb ved siden av. Jeg gikk på kveldsskole da, I tillegg av alle verdens ting, og så fikk jeg jobb I industridepartementet, 17 år gammel, 16,5-17.
I industridepartementet?
Ja, I arkivet.
Ja.
Og jeg skulle ønske jeg kunne sagt navnet til en dame som ansatte meg, for det var bare helt fantastisk. Jeg satt... På fontena der Breivik sprengte bilen sin og leste I VG, og så stod det I stillinger I staten, og så så industridepartementet, det var helt interessant ut. Henvendelse til en dame I Y-blokka, 3. etasje. Jeg kikket rundt, og så høyblokket der og Y-blokket der, og så gikk jeg inn. Og kom inn der, og så var jeg interessert I denne jobben I arkivet der da. Och hon blev helt sprutret, så här, vi hade håpat på en dame, för det bara dame här, och Jeg solgte meg inn og sa at det mye bedre med mann. Jeg kan jo bære dokumenter for dere, jeg kan jo stable og rydde, og det mye bedre med mann. Jeg solgte meg inn som bare det. Og så sa jeg, ja, du skal få høre fra oss. Så jeg gikk jo hjem igjen og hadde noen sånn felles telefon I hybelbygget der ute. Og når jeg gikk inn døra der samme dag, så ringte den telefonen og gikk og tok han. Og så sa han, jeg ble så imponert, du skal få jobben. Så jeg jobbet I 2 år.
Fantastisk.
Før jeg var 18.
Ja.
Hun sa det, det var dispensasjon da, for det var egentlig ikke lov å ansette så unge folk.
Nei.
Så det hadde jeg jo en kjempe, og da fikk jeg mange ture på Stortinget, så hvor politikere jobbet, var med og tok ut stortingsproposisjoner, laget til saker til folk som skulle forbuset til møte og sånt. Og
Hva var det som gjorde at ikke du ble værende I Oslo egentlig?
Jeg bestemte meg fort for at å sitte på kontor med teppe og inne med aircondition, det skal jeg aldri ha. Så det synes jeg var passet ikke meg. Jeg måtte se noe som beveget på seg. Jeg måtte så ut på bilene som gikk inn under Y-blokka hver dag og sakna egentlig bilmiljø.
Ja. Så, for du vokste opp med bilmiljø og med transport?
Ja da, far min drev dampskipsekspedisjonen. Mm. I Stryn, og var flink kar, veldig, han var jo det på sin måte I de dager, det var jo tøft da, etter krigen og etablering og sånt. Og hadde da biler som da ekspederte, tok varen fra båt til butikk, og så ble det plutselig litt langtransport, så han hadde 5 biler når jeg kom hjem, når jeg var 20 år gammel.
For når du kom hjem, da begynte du liksom å ta seg skikkelig opp, for du hadde vyer og planer. Hvordan var det? Hvordan var det å bygge opp et nytt selskap? Hvordan gjorde du det, og hvor mye jobb det å bygge opp
et selskap? Det tenker ikke du på egentlig. Det bare en måte det å starte dagen med god arbeidsinnstilling, og så det kom nesten av seg selv. Altså. Vi var jo heldige da, som hadde en anleggsperiode med å lage heilåsveg over Stryndfjellet. Mm. Så I 1978, da åpnet den, og da visste I alle fall jeg at det kom varestrømmen til å snu seg fra Bergen med båt til Oslo til Stryn med bil. Og den aktiviteten hadde jeg lyst til å være med på. Så det var det som var sporen til at jeg ville drive med langtransport og øst-vest.
Men mye jobbing?
Ja, men det tenker ikke du på, 20 år gammel.
Nei, men går det, kan du være litt konkret på hvor, hva som skal til for å bygge opp en så stor bedrift som, som du har gjort for andre som da sitter og kanskje kjører nå og er unge, akkurat kommet inn I bransjen, tenker at Phil nå I ansatt, men jeg har en drøm om å starte for meg selv, og jeg vil bygge, og jeg vil... Hva kreves?
Det, det som krever, det må, du må ha idé, og så må du treffe den riktige kunden, og så må du velge den kunden som har noe som... som har noe å levere, altså alt fra kjøttvare til byggevare, til, som produserer noe utgående vare fra det fylket du bor I. Og det var jo det som var min tanke, det var å ha en utgående trafikk fra Sogn og Fjordane og helst av Nordfjord, som da går til østover. Og nå kjører vi hele landet egentlig. Så det ble kjøtt, og det ble vinduer, det ble trappe, og det ble søppel nå til forbrenning I senere tid, og så har det utviklet seg med små kjøringene mellom.
Mm. Har du på noe tidspunkt kunne bare lene deg tilbake og la den transport gå seg selv, og du kan bare slappe av og distansere deg og la pengene renne inn på konto?
Har ikke lyst.
Nei.
Jeg må se det leve. Jeg må være midt I der. Mm. For det tror jeg har sett så mange av de lastebileggerne som har... lent seg tilbake og kjøpt seg hus I Spania. Det, det kan godt hende jeg lever, men jeg tror ikke det hadde bedre meg.
Det ble til på, på veien nå, men satte du deg noen gang et konkret mål på hvor stor du ville bli? Satte du et tak på at det dit, men ikke lenger?
Jeg prøvde det. Jeg husker jeg sa det til gründeren av Nofo Kjøtt I sin tid. Han var en mektig sunnmøring som hadde bygd opp voldsom industri I Loen med kjøttvare. Og så sporet meg en dag, hvor går Rolf, har du det bra nå? Ja, nå jeg akkurat passe stor, nå skal jeg bare liksom passe på å holde omsetningen med antall biler. Og så sa han nok, jeg gikk ut, og så når han da var på vei hjem fra jobb, så plutselig stod han I døra mi, og så sa han, du Rolf, jeg tenkte på en ting. Det du sa, det var feil. Står du I ro, så går du baklengs. Og det ble litt, en litt sånn mantra for meg, som jeg alltid husker på I siden, at du, du må utvikle hele tiden. Det du holder på, må du utvikle. Men det jo begrenset hvor mange biler jeg kan ha og bo I Stryn, for jeg føler meg selv som en jumbojet uten landingsplass med antall biler og folk. Når vi par og 30 biler pluss innlegde 5-6 biler, så vi kanskje oppe I 40 biler sånn I snitt, og 40-50 tilsett og bygde en som helst, 2000 I sentrum og 7500 I hele kommunen, så det ikke det store.
Men sett utenifra, dere som kommer fra for eksempel Stryn, da, vi betrakter jo dere som veldig, ja, som gründere, dere kreative, dere nytenkende, dere får til ting der hvor andre slipper å gå feil. Det sånn at dere hjelper hverandre, dere som bor I de distriktene, og ønsker dere hverandre vel, og det... ønsker dine sambygdinger suksess, og at dere, litt sånn som jeg, I Island, jeg har masse venner på Island, Arctic Truck og Ørn Thomsen og den gjengen der, de har en helt egen kultur, hvordan islendingene hjelper hverandre opp og frem. De handler heller varer av hverandre til en høyere pris, for å hjelpe hverandre da, enn å handle til billigere pris av noen ikke-islendinger, hvis du skjønner. Ja. Det litt sånn på Stryn og på Vestland og sånt, det...
Jeg følte I hvert fall det når jeg etablerte det transportselskapet her, at det var veldig etterspurt at det var noen som ville satse på deg som leverandør, eller jeg være leverandør for deres sine varer. Mm. Og når jeg så at det hadde industri da, som var villig til å levere på halve Norge eller hele Norge, så visste jeg at det transport måtte til. Og det har vært et veldig godt samarbeid I næringshaga og litt sånn forskjellig. Og det jo noe som jeg kanskje nå, når jeg blitt eldre, etterlyser av kommande generationer att inte är villig till att tänka lite mer på sig själv och sitt närområde där bor I och utveckla det där och då för det är ju det som är nerven för att kunna bo ut på bygda. Mm.
Och idag snackar vi ju väldigt om att vi måste handla lokalt. Vi måste handla nationellt, vi måste bygga upp egen business, egen industri och eget näringsliv. Men det har kanske varit flinkare till det alltid då. Där du kom fra.
Ja, jag syns det och så fick vi väldigt vi är ju väldigt nära upp till Møre og Romsdal och håll på att säga Møre-kulturen har ju slått in lite I Nordfjord. Och det tror jag går väl lite längre syd I fylket så det kan det vara lite mer missundelse då sagt på regionalt språk, ja. Men I vart fall så føler jag att att vi har fått lite av den den sunnmørske driven og initiativrike folk som har ville gjøre noe. Ja.
Men I 74, da du startet, da var du jo ikke enda åpen helårsvei over Strynefjellet. Nei. Hvordan var det å drive transport da I 74?
Nei, vi kjørte jo I de dager, det var nesten ikke ferge eller tunneller I Sogn heller, så det var over Åndalsneset, så var veien var til Oslo. Og vi, I forhold til dagens vei, så tror jeg det snakk om 4 timer ekstra kjøring en vei.
Og du kjørte mye selv I begynnelsen da?
Ja, kjørte jeg, altså jeg vet ikke om jeg ikke skal skryte på meg at det en god...
De ansatte sitter og hører på seg.
Jeg var litt forsiktig, men jeg har allerede tradisjonelle historier nå, så nei, jeg kjørte en del, men jeg har aldri hatt en fast bil. Det viktige for meg var å kjøpe en bil, bygge den til sånn som skulle være, lære opp en sjåfør, og så god tur. Sånn jeg drev hele tiden med alle typer. Da vi var tidlig ut med å kjøre bulk, vi var tidlig ut med å kjøre konteiner og kran og alt dette der. Så det var jeg med bygd opp. Og etter hvert så jeg så at det var noen som var interessert og hadde evne, så var jeg første mann til å hoppe av.
Har du hatt en skikkelig skivebom noen gang? Bestilt et eller annet eller satsa på en eller annen nisje som har gått totalt ad undas?
Det spørsmålet jeg tenker på.
Ja, du har ikke hatt en sånn skiltvaskebil som gikk så stod rustet på rot.
Nei, jeg har vært ganske heldig også.
Ja.
Kjøpt kvalitet og solgt vrak, for å si det sånn.
Det. Men Rolf Olav, når du så stor, da har du etter hvert også...
Jeg ikke stor,
du stor I den norske transportbransjen, du stor, og du har mange... Nei,
jeg store bokstaver på bilene, jeg tror det jeg størst på. Ja.
Men du har etter hvert da mange ansatte. Hvor viktig de ansatte for deg I denne transport?
Det har jeg alltid sagt at det er det viktigste. Det er de som holdt på å si det, de som meg, det de som firmaet, det de som alt for oss. Så hadde ikke de vært sånn som de vært, så hadde de ikke hatt sjans. Og det å finne de rette folkene, det jo det som klu her. Mm. Så jeg har bommet flere ganger selvfølgelig, men den... Gjengen jeg har I dag jeg kjempestolt over, jeg vil ikke bytte en eneste Ikke Nei. En
Sida.
Ja, absolutt ingen
jeg blir, litt sånn, jeg blir nesten litt sånn lei meg når jeg tenker på Bilbransjen med personbiler Hvor jeg har vært I mange, mange år Og ser hvordan de etter hvert Behandler de ansatte Selgere for eksempel Og blir puttet inn I trange båser Trange systemer De blir målt og veid på alle verdens parameter Det ikke lenger rom for å være kremmer Det ikke lenger rom for å være kreativ Tenke på egen hånd Jeg kjenner selgere som På den ene siden har vært de som har solgt Flest antall biler hver måned Men allikevel får de ikke anerkjennelse Fordi de går utenfor systemet De beveger seg på utsida systemet, og da spiller ingen rolle om du selger mer biler, for du skal inn I det systemet, I det målbare systemet. Opplever du at det har blitt, at disse, den kulturen da, har kommet I transportbransjen nå? Bruker du masse systemer for å måle de ansatte?
Nei, jeg bruker ikke noe system, altså det, men jeg husker godt da. Men det viktigste at når du får en sjåfør og du lærer han opp og du føler han der han skal være I forhold til den jobben han skal gjøre så det jo han som sjefen da sier jeg at nå du bedriftseier for din egen bil, han koster 2 millioner, 3 millioner og den her du nødt til å drive butikk og det gjør det, da passer det på det som det skulle være der eget
Og det, jeg har jo møtt noen av sjåførene dine, og jeg skulle likt å ha et opptaker når de beskriver deg som sjef og bilene sine, og stemmer det? Flere av de forteller at det, ja, når jeg skulle være med og skulle ha en ny bil, så fikk jeg jo være med, da satt jeg jo lag med han Rolf Olav og bestille han spekka, jeg skulle ha på både det her, og jeg liker å ha sånn lykt, og jeg liker ikke det greien der, og jeg skulle ha sånn. De la ut og fikk, ja, men hvilke begrensninger fikk du? Nei, jeg fikk ikke noen begrensninger, sier jeg. Jeg fikk det som vi har det.
Ja, ja.
Stemmer det? Du så raus?
Innen visse grenser selvfølgelig, men jeg vel den snille typen.
Ja.
Og du snill, så kan ikke gå rundt og prøve å være tøff og barsk da, hvis du da type. Altså personlighet, men kan ikke jeg noen ta ifra meg?
Nei, men når jeg møter en tendenbil, den synes jo veldig godt på veien, ikke sant? Den lett å se, for den så spekka. Men alle som driver transportbransjen vet at Det vel ikke noe pluss på bunnlinja at du koster på hver bil så enormt mye?
Nei, men så har jeg brukt alle pengene på bil da. Jeg synes at jeg har vært autofil akkurat sånn som deg. Det skal se bra ut, det skal gå bra, det skal være skikkelig alle ledd altså. Og da jeg villig til å bruke litt penger på det også. Og når da ser at sjåføren bruker all sin fritid på å holde det vi liker, så det verdt hver en krone om det koster 100 000 mer den dagen du kjøper bilen over 5 år, hva det? Ingenting.
Nei.
når du kan ha en ny chauffør som kan ødelegge for 100 000 bare han snur på plassen. Nei, det
Jeg har en følelse at de som begynner å jobbe i tentransport, de blir værende også. Det stabile folk.
Ja, jeg nesten sånn at jeg litt redd for det at vi blir fort gamle lag. Nå når jeg begynner å bli passe gammel da, men jeg har ikke tenkt å gi meg. Dette her livet mitt, og jeg har sagt at når det skal grave meg ned, så skal det stå mange lastebiler og gråte. Så det har jeg tenkt, det gir meg aldri på, for du født og oppvokst i dette miljøet der, så klarer du aldri å gi det. Du klarer ikke å begynne med noe annet heller, altså. Jeg kan ikke tenke meg noen jobb. Jeg sa det til deg når vi snakket sist, at jeg har gledet meg til hver en dag på jobb.
Vi snakker jo til mange nå også som i ferd med å utdanne seg som lastebilsjåfører. Jeg driver og tar lappen selv. Vi ønsker å treffe unge mennesker gjennom liv på vei nå som vil oppdage transportyrket og sjåføryrket som sin vei. Du som arbeidsgiver og som ansetter, hva det du ser etter når du skal ansette sjåfører da, til denne transport? Hvilke egenskaper og personligheter det du på jobb etter? Leiter du etter noen som ligner på deg selv? Det gjør vi jo mange av oss ofte. Vi liker jo fine folk som vi føler ligner på oss selv.
Det litt, litt flaut å si det, men det jeg ser etter, for det første så jo en fordel hvis han født og oppfost på en gar, for eksempel.
Oh, ja vel.
Praktisk.
Ja.
Hvis han har kjørt traktor og drømme hydraulikk, veldig viktig, han vet hvordan det virker. Og så han da motorisk flink, og hvis han har kjørt litt sånn, så det en egenskap som jeg, og da putter det på en biltype, leverer mjøl til bønder, eller kjører slakteriavfall med krok eller konteiner og sånt, det passer han til liksom. Og så hvis du skal inn og kjøre langt og gjerne fort, kan du si, så ser jeg gjerne til en som er flink på ski, flink å sykle. Hvis han fallskjermhopper, så han topp. For det at da har han kroppskontroll. Og da, det har jeg ofte spurt i intervju om han, hvor syklen din ser ut. Nei, jeg sykler, jeg får ikke til. Da får ikke han jobb nesten. For det har dette med balanse. For det vet du selv, å kjøre en stor trailer, 50 tonn, og i alle fall med gammel luftføring og sånn, så var det en balansekunst. Og hvis du har den ryggfølelsen at dette her har du kontroll over, så klarer du å holde bilen på vei nok.
Har du prøvd musikere? For musikere som har den rytmiske, den sant, ofte estetikere i forhold til instrumenter og verktøy og livet for å ødelegge noe?
Nei, jeg kan ikke si at jeg har noen som spiller noen store instrument. men det mange sånne litt, som litt tøff med seg selv, men som viser at det behersker også, altså, at du har kontroll.
Veldig interessant å høre hvilke kriterier du ser.
Ja, det det, men det ser jeg til. Og da må du putte deg på den type trafikk som det passer best til. Og så skal du ha en kjøre distribusjonsbil, så bare en hyggelig utadvendt. Han kan andre kvaliteter, men
for i Lirebygda hvor jeg bor, omringet av masse gårder, der finnes det jo mange av disse unge gårdsguttene da, som vokser opp, som allerede som 15-åring har demontert mopeder og motorsykler og bygd skitrekk av en gammel gressklipper, og som har masse energi, masse entusiasme, men kanskje ikke så glad i å gå på skole og sitte på en skolebenk, men vil ut, og de kan så utrolig mye. Jeg gikk ned og besøkte en kar, en kamerat nå, 15 år gammel, ikke sant, som har demontert hele girkassa på en Hayabusa, og han setter det sammen igjen og får ut å funke, 15 år gammel.
Topp.
Dette er folk som du kunne hatt ansatt.
Nei, absolutt. Nej det å finne, og selvfølgelig det er ikke noe mener at han skoleflink, men jeg sier at i dag så må du nesten snakke litt engelsk, for det så mye utlandske kollegaer. Men tidligere så var ikke det nødvendig heller, og hvis du interesse for yrket, interesse for å utvikle, være selvstendig, for du med en gang du setter deg i bilen og letter igjen døra, så du alene, sammen med 2,5 millioner kroner, så du ruller og på vei. Og det vi skal være klare over også, at den veistanden som vi opererer med, i alle fall både på Vestland og i Nord-Norge nå, så er det, veien jo fabrikkgolvet vårt, og hadde det vært HMS i transportyrket, så hadde jeg ikke fått lov å kjøre på noe annet.
Mange vil nok klassifisere de veiene som dine sjåfører kjører på som noen av verdens mest utfordrende, spesielt vinterstid. Du som har holdt på i så mange år, har du unngått de store tragediene, ulykkene, eller har du også fått din porsjon av det?
Jeg husker når jeg i starten, jeg var jo litt overivrig i 80-tallet, ikke sant? Og det var jo litt vanskelig tid, økonomisk og praktisk. Och det gick lite för fort i svingarna säkert. Så då fick jag en telefon från en kunde som sa att du Rolf, det är mycket bättre att du sätter reklamen in innan bilarna. För jag ser de här ligger på sida på vägen eller står på vägen. Så då fick jag ett litet stök från ut att det här må jag gärna åka med. Och det blev ju, du vet vi fick ju 50 ton totalvikt i mitt på 1980-talet. Och det var ju livsfarligt vet du. Vi var inte vant till att köra så tungt. Treaksla hängare. Det var tøft i den perioden her også. Bilen var ikke all verdens beste biler heller. Nei. Men i hvert fall, jeg har hatt, hadde, jeg synes selv at vi hadde veldig mye ulykke akkurat i 80-tallet og opp mot 90, og så har det nullet nesten helt ut, og vært veldig bra siste året mange år nå. Jeg hadde dessverre den minste og den tøffeste bilen med han gikk utfør inn i Havslo i Sogn rett ved påske.
Åh, så, gikk bra med sjåføren?
Jeg gikk bra med sjåføren, han fikk seg en ryggskade, men han var oppe og gikk dagen etterpå etter en liten operasjon.
Har du mistet noen sjåfør noen gang?
Ja, jeg mistet dessverre en av mine beste containersjåfører i for, er det 20 eller 30 år siden? Nesten glemt det. Så da hadde vi en, han var ikke mer 36 år, så det var en veldig kjedelig sak.
Hvordan taklet du det som arbeidsgiver? Det en tøff beskjed å få.
En tøff beskjed å få. Og, men jeg hadde jo, jeg har jo drømmet det såpass lenge, og jeg visste at det, en dag så var det jeg som skulle stå på fremsida I Fjordingen eller Riksavisen eller noe sånt med et eller annet rart stort har skjedd, og min reklame og min bil og alt det der. Så sånn jeg var forberedt på det selv. Og det var jo før du hadde HMS-blad på alt mulig rart, så jeg hadde alt egentlig høyde hvor du skulle takles, og syntes selv at vi taklet det veldig bra.
Du hadde forberedt det, rett og slett?
Hadde forberedt min høyde, altså det gikk egentlig av seg selv når du først, du blir sterk I krise. Og det gikk veldig bra, men veldig synd for den familien som mistet faren sin, og det var tre unger, og det var vondt, veldig lenge. Men vi hadde mange samlinger med både Røde Kors og politi, ambulanspersonell og sånt I etterkant, med alle sjåfører og sånt, og behandlet det på en god måte på bedriften. Og det, jeg tror vi kom styrka ut av det. Virket I alle fall sånn. Og det å stå frem med mikrofonen dagen etter en sånn ulykke, det tøft altså. Du skal være trygg I jobben din, og du skal få lyst til å gå på jobb igjen.
Åh. Du, mitt, før vi fortsetter her, jeg har en liten lastebil-quiz som jeg tar på hver av gjestene mine. 5-6 spørsmål tilpasset deg, og noen av de et par teorispørsmål fra lastebilboka. Jeg driver og tar teori nå på lastebil, det mye vanskelig, mye jeg ikke skjønner nesten noen ting av. Så jeg tenkte jeg hadde lyst til å utfordre deg også, Rolf Olav, på en liten lastebil-quiz for å se hvordan det står til med kunnskapen. Går med på det, eller? Og dette klipper vi ikke I, altså.
Kjør I vei.
Ja, vi kjører I vei. Lastebilquiz med Rolf Olav Tenn. Spørsmål nummer 1. Først et spørsmål som går på hvor godt du kjenner dine ansatte. Du har tre flotte jenter sittende på kontoret ditt. Hva heter dem?
Karian, Nina, Marit.
Helt riktig. Nå ringer de etter deg. Det telefonen din. Rolf Olav I bakgrunnen her. En av en riktig. Tenden Transport har en kadaverbil I stallen sin. Hva slags trekkvogn kadaverbilen?
Det var spesielt at det spor, for det den som ble vrak.
Det den som var den? Ja, som var den. Den har jeg merket om, var kjempetøft.
En Scania.
En Scania, kan du betegnes nå?
R560, 480.
Og så to bokstaver til slutt da.
Nei,
den heter R480LB.
LB, ok, ja. Ok.
Men det er så bra, du
får godkjent. Men da må du svare hva LB står for.
Ja, det vet jeg ikke.
Long buggy.
Ja, long buggy sikkert. To av to riktige, spørsmål nummer tre. På hvor, og dette fra teoriboka. På hvor kort tid skal en lastebil kunne bremse ned og stanse I en nødsituasjon? På hvor kort tid? Altså hvor, og det handler om hvor kraftig bremsen må være dimensjonert på en bil med henger for at den skal kunne stoppe på dette gittet.
Uansett føre?
Ja, heter seg det. Hvor lang tid skal den kunne stoppe bremsen og stanse I nødsituasjon?
Jeg vet ikke.
Svaret 5 sekunder. Og det helt rått.
1, 2, 3, 4, 5.
Ja.
Det har jeg ikke klart I dag.
Nei. Og det sier litt om hvilke bremser som skal være på de hengerne, tenker jeg, for å klare å stoppe det.
Oi.
Ok. Neste spørsmål. De forskjellige lastebilprodusentene har forskjellige navn på girsystemet sitt. Hva navnet på Volvo sitt girsystem?
E-shift.
E-shift, ja. Vi har to til, og vil du prøve deg på dem?
Det på Volvo?
Ja.
Og det to gir?
Ja, det tre forskjellige. Det har e-shift, som den mest vanlige, og så har de du...
Du og klutsch, ja. Det ikke gir-shift.
Nei, det ikke det?
Nei.
Og den siste på-pov.
Den power... Jag kan stå på den. Det är anläggsbilar
vet Powertronic.
Powertronic. Det är ja. Det är inte nog för mig.
Nej, det är inte nog för dig. Vet du vad Scania sitt gearsystem heter då?
Nej, gamla ett upp till krus.
Ja, det heter ända.
Ja.
Och så är det en till. Det ser som ett jentenamn ifrån syn kanske. Allison. Har du blivit I lag med henne Allison? Det heter Allison. Jag har aldrig hört det förr.
Det är ju anläggsbilar vet du, måste spöra något ja. Sånt.
Mercedes vet du vad de kallar gearsystemet sitt då?
Det väldigt dåligt så jag vet inte vilket namn på det.
Powershift. fra vilken dato är det lov att sätta pigdeck på lastbilen?
Vilken dato?
Ja, fra vilken dato är det lov att sätta pigdeck på lastbilen?
Nord-Norge kan du sätta på lite för.
Ja, stämmer.
Det tror jag är 15 oktober.
Ja, du bommar med en dag I Nord-Norge, 16 oktober I Nord-Norge.
Ja.
Och så är det lite senare.
Det är den 1 november
I Norge. Helt riktigt. 1 november är datum du kan sätta på. Ett extra spørsmål. Du fra Stryn. Hva heter den høyeste toppen I Stryn?
Lordalskåpa.
Helt riktig. 2082,9 meter. Ekstra spørsmål. Hva heter den sittende ordføreren I Stryn I dag?
Han heter Sven Floen og heter han Per Kjøllesdal.
Per Kjøllesdal, ja. Det ikke så mange som bor I Stryn. Du, har du en eller annen relasjon, familie, klassehistorie? Du var kjærest med kusina hans en gang på... Bjørknes eller?
Nei.
Ingenting?
Nei. det farlig.
Hilser du på han hvis du møter han I Stryn sentrum?
Kjenner han.
Per Kjølesdal?
Han god venn.
Han god venn, ja.
Ja, ja selvfølgelig.
Ja, så du har relasjon til han?
Ja.
Har han, en ordfører I Stryn, har han noe påvirkningskraft på din bransje og business?
Vi samarbeider veldig, og det har vi gjort med alle ordførerne. Vi driver jo så kallet veiselskap. Nå har vi etablert et som heter Gode Vegar. Mm. Som et interesseselskap med næringsliv og kommuner som da driver politisk påverkning til vegstrekninger og utbedringer. Så vi etablerte jo Norges verste vei, hvis du hørte om den,
ja, ja.
Olden Innvik I sin tid. Der fikk vi laget plakater, bannere og hengde opp og styrte på og fikk jo fikse den veien etter 10 år. Så, da, så vi har drevet sånne private hobby-vekeselskap og pushet på og holdt på. Da ordføreren viktig å ha med.
Ja, det nydelig. Du fikk 4 av 6 rette. Det veldig, veldig bra.
Ja.
Ja, det skal du være fornøyd med.
Det første gang jeg så god skår.
ja. Rolf Olav, I disse koronatider så det mange transportører som sliter tungt. Du har jo opplevd kriser før. Hva det som skal til for å klare seg gjennom denne rystelsen som samfunnet vårt opplever nå om dagen, tror du?
Nei, det jo alltid hva type transport du har. Det viktigste at du har god kontroll over egen økonomi. Og jeg sa det når dette startet, at hvis ikke du tåler 1, 2 eller 3 måneder med enten rimelig stillstand eller stor nedgang I aktivitet, så har du nesten ikke livets rette. Det må være litt I bånden av det du driver på med hele tiden, både med penger og med kundekontakt, så gjør at du kan overleve. Mm. Og det stod jo så veldig fint I alle aviser da, at du kunne søke om gratis lån. Det høres ut som pengene har stått veldig, og bankene vi tenker på deg og alt det der. Så dagen etterpå så ringte jeg, eller skrev en e-post til banksjefen I Stryn og sa at jeg har lyst til å ha 1 million I rentefritt lån I 2 år.
Mm-hmm.
Liksom tenkte jeg, det sto ned at det skulle hjelpe oss, ikke sant? Og da kom det lang avhandling, det var ikke sånn det jeg tenkte, og vi kunne utsette det sånn og sånn. Men per I dag så jo vår finansiering noe ganske grei, det mye leasing. Vi har fått tilbud at vi kan få utsette avdrag, rente må du betale hvis du har behov for det. Og du, det kan du få 2 måneder, 3 måneder, 4 måneder, alt dette, for det, når du har et godt kundeforhold og en passe økonomi i bånd. Men det skal jo betales den dag. Det eneste det å flytte det bakom, og du...
Du utsetter bare hele, og da håper det seg opp i etterkant. Jeg hører jo transportører som sier at de har fått vite av sin bank at nei, transportbransjen en så utsatt bransje at de vil ikke gi lån i det hele tatt. De vil nesten ikke gi økonomisk hjelp og støtte til transportbransjen.
Ja, det går raskt over, altså. Mm. Men det kan jo være litt forskjellig i store byer. Ja. Vi med lokale banker har et bedre forhold, men stort sett så har vi... leasingavtal på alt utstyret, så noen betalt og noen toppleaser, så sånn det bare. Du må ha en sunn økonomi og en sunn drift, og så må du ha en pass utskiftningstakt på bilen.
Mm. Hvor lang tid i forkant i fremtiden vet du hvordan transportoppdrag og sånn Skriver dere lange kontrakter? Har dere halvt år, ett år, to år med oppdragsgiver og kunder, eller?
Største kunden har jeg kun muntlig med.
Nei, sant.
30 millioner.
Fantastisk.
Så da... Da jeg spor om å få en skriftlig kontrakt, så bare lo han av meg, så det fant ut, jeg spør ikke flere ganger.
Du, dette er det jeg mener med Stryn. Er det den kunden fra Stryn, eller?
Ja, ja.
Ja. Det herlig, sånn funker ikke her inne, vet du.
Nei, altså det...
Går på da, tillit.
Det går på tillit.
Du solid, han solid, ja. Dere stoler på hverandre, ja. Shake hands, ikke noe problem.
Ja, ikke i disse tider da, men... Nei da, det er snakk om å ha respekt for hverandre, for hverandre, det er viktig.
Har du det forhold til sjåførene dine nå? Det noen som får lov til å gjøre ting på den måten, andre som får lov til å gjøre det på en annen måte, og noen som fyller skjema, noen som ikke?
Som jeg sa, jeg var veldig snill av meg, og det de som klarer å utnytte det er jo flinke da, men prøv å holde litt stil og litt igjen da, men det er vanskelig. Da, det er alle forskjellige individer, de lever på... De ute og kjører hele vekene. De må få lov å ha frihet. Litt økonomisk frihet også, i forhold til det de holder på med. Mm. Du klarer ikke å passe på alt. Ikke sjans.
Du har drevet Tenden Transport siden jeg var 4 år gammel. Da startet du. Jeg født i 1970. Trud eller nei. Har ikke du egentlig rett til å pensjonere deg snart?
Jo da. Jeg begynte for 5 dager siden.
Mener du det?
Nei. Men jeg har ansatt ny daglig leder i Thor Tenden Transport. Ja. Firmaet er jo splittet i 2 selskap. Ja. Et heter Thor Tenden Transport, et heter Tenden AS. Thor Tenden Transport er jo det du ser her på Østlandet. Med langtransport og litt distribusjon på Vestlandet og rundt der. Og så er det da Tenden AS, som da er containerbiler og spesialbiler, mjølbiler og sånt. Mm. Og litt av det årsaken, jeg spurte jo banken og hvorfor gjorde det sånn, og så sa jeg at nei, jeg nødt til å sikre fremtiden, for jeg skal drive med lastbiler så lenge jeg lever. Mm. Og hvis det ene går dårlig, så kan jeg i hvert fall leve på det andre. Men i hvert fall ideen min er å drive det bra begge to. Like mye eier i begge selskaper, og så like stor interesse. Så, men jeg har ansett daglig leder i Thor Tenden Transport. Fått en god mann, som er fra Stryn, som... jobbet ifra han var 10-12 år sammen med far min når jeg var i Oslo borte, og nå jobbet han i 10 år med meg da i den perioden, og så kom han inn nå i 1. april. Det kunne være en spøk, men det var det ikke.
Fantastisk. Du, det at du selv har passion for kjøretøy, for transport, jeg må jo få fortelle at i garasjen hjemme så har du en BMW 640 Grand Coupé, du har en BMW 24 turbodiesel, veldig sjelden 84-modell, som du hentet med far din, og så har du en Saab 9-3 som du tok over etter da broren din dessverre døde.
Som 60. Og ikke glemme bobla.
Og så har du en fantastisk boble 1303 S Big med motor bygd av han i Skien, han motordoktoren som både du og jeg hadde bil av, som ikke kommer på navnet på. Så hvis du som hører på husker, hva heter han motor, bobleingeniøren, som bygde fantastiske motorer i Skien? Vi kommer ikke på det her og nå. Du, den entusiasmen din, den smitter kanskje over på hele Tenden Transport og på de ansatte og kulturen i bedriften?
Jeg tror nå at jeg ser at jeg setter pris på både nytt og gammelt, og det er litt viktig. Og også nå, så har jeg blitt, til eldre blir, så blir du veldig glad i historien, vet du. Så jeg har jo bygd 3 veteranbiler, og er ferd med den 4. Og jeg har nå sagt at det skal være den siste, men det blir vel den 5., skal du se. Så det å finne igjen sine biler, kall det det da. Den ene trekkvogna fant jeg igjen en 1987-modell semi-trekker opp i Nord-Norge. Den var jo ikke så fin da. Men har fått den til Stryn og begynner å demontere den, og skal samle oss og lakke og styre på. Og så fant jeg da en, det vi kaller en donorbil, og det også var en av mine biler, fant jeg her i Oslo.
Ja.
Den hadde hatt 6 eiere, så jeg hadde den. Og selgeren i Oslo var kjempefornøyd, for han sa det, han har bare gått 350.000. Og så sa jeg at når jeg solgte den for over 20 år siden, så har jeg gått 650. Så løp noen motorer, så var det igjen. Men det en 42-tippbil, og den skal vi da plukke seg, og skal vi lage en trekkvann ut av det. Så du blir veldig glad I gamle biler, og det skiltnummer som ligger prenta inn I hodet på deg.
Ser du husker skiltnummer også, ja?
Ja, ja. Så det helt fantastisk, og det jeg hadde håpet var kanskje at sjåføren skulle bli litt mer entusiast og være med og jobbe, men når de kjører hele veka, så lørdagen kommer, så de slitne.
Nei, men du ansetter bønder, vet du, de har både dyr og buskap og åker som skal pløyes på lørdag og søndagene, ja, som klare for å sette seg gratt igjen.
Noen gifte også I tillegg.
Ja, I tillegg. Du, Rolf Olav, du startet dagen I dag med å kjøre over fjellet fra Stryn I en kliss ny Scania. Du skal avslutte dagen I dag med å kjøre tilbake samme vei. Hva skal du kjøre da?
Den eldste Volvoen jeg har. Nå skal jeg sitte på med en gammel 750. En FH 750, en rumensk sjåfør.
Nydelig.
Så da skal jeg sitte og jobbe på høyre siden opp igjen.
God tur hjem igjen over fjellet, og tusen takk for at du tok deg tid til å møte meg og livet på veien her I dag, Rolf Olav Tenten. Det var en glede å møte deg.
Takk til samme.
Denne podcasten laget I samarbeid med Volvo Trucks Norge.